gaan ook maar deur sulke tye, Here. En wanneer ons in hierdie struggles is en in hierdie fights is, Here, dan is dit net u genade en ons geloof wat ons deur daai dinge dra. Dankie vir dit, Here. Vader, ek bid dat u elke woord wat uit my mond uit net sal lei, Here, en dat ons net vanoggend saam met u kan wees. Amen. So ouens, ek berei bietjie voor in die laaste paar weke nou gaan luister ek Jan se preek. Wie kan Jan se preek onthou van Sowing into the Spirit? Kan julle hom onthou so bietjie? As jy hom nie kan onthou nie, gaan luister hom weer. En net daarna toe's Hentas besig met 'n perseverance ding. Moet ek weer vir Cheslin kry om julle onthou Chesie het hier van sy klere ontslaag geraak. Nou sê ek interessante dinge. So as julle dit weer wil sien, ons het dit op 'n video recording. Julle kan maar weer daarna kyk. En ja, en verlede week het Niels weer 'n awesome preek gehad oor waarna kyk ek? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nou, wanneer ek hierdie goeters na gaan kyk en hierdie topics gaan kyk, dan klink dit so maklik, sow into the spirit. Nou, dit klink so maklik, perseveer. So vanoggend is my preek hel. Hoe doen ek dit? Hoe perseveer ek? Hoe sou ek heeltyd in die spirit? En Niels het vir my so 3 weke terug of 2 weke terug gesê, ek moet 'n bietjie vir die mense vertel, ons testimony vertel, so hy gaan sommer so stukkies deurkom, ek dink dis ook om my vrou al gehad het, ek moes mooi aantrek, want sy gaan ook nou hier staan, maar ons gaan so stukkies van ons testimony net met julle deel, maar vanoggend is my hart regtig om julle te probeer wys, hoe persevere mens, hoe gaan mens deur hierdie goed, jy kan maar so met die slides aangaan, ten minste het ek slides gebou, so hulle gaan my moet help vanoggend. In al hierdie goeders, onthou julle paar weke terug, toe preek ek oor soil, en die vierde type soil is the good soil. Kan julle daai stukkie onthou? Ek sien min koppe skud, ek moet maar weer daai een preek. Maar die soil, die vierde type soil is die soil wat vrugbaar was, wat 'n yield gehad het. Nou toe gaan Google ek nou, wat maak soil vrugbaar? Hentas, jy maar, o nee, jy spuit gif, jy gaan nie weet nie. Die boere moet my help. Maar daar is toe nou 9 goed wat ek so optel, jy moet manure add in soil in. Wat is manure? Mis. Maar dis maar wat dit is, manure, né? En kompos, jy moet kompos bysit. Party van die ouens praat van you have to tap chicken power to the mix. Nou wat is dit? Kom ek agter hulle wil hê die hoendertjies moet so bokant skrop dat die hoendertjies die goed so 'n bietjie meng. Die boonste laagie van die grond, né? En van die ouens sê jy moet plant wat deep rooted plants is wat die soil die nutriënte kan uittrek. En ander ouens sê jy moet cover crops plant. Ek weet nie wat is dit nie. En jy moet mals oorgooi, nou dit het ek gegoogel, ek dis bas of sulke goed wat jy boop gooi. Ander ouens het gesê jy moet permanente paadjies hê, want jy moet nie die grond kompakteer nie, as jy te hard op 'n trap aan, dan werk het ookie. En ander ouens sê jy moet low tech tillage, ek moes dit ook gaan Google, tillage is ploeg. Jy moet low tech tillage toepas en dan sê die ouens jy moet die PA naturally kry. Nou as ek na die goed kyk en dink ek maar om 'n goeie soil te hê wat 'n harvest het, moet ek goed insit. Stem julle saam mee? Ek moet goed binne in daai soil inwerk. Lyk dit my? Jy kan aangaan en toe ek so verder gaan, toe kom ek agter maar die woord persevere het 9 lettertjies. Ek het nou net vir julle 9 goed gewys wat die boere sê jy moet insit. Toe kom ek agter die woord suffering het ook 9 lettertjies. Jy kan aangaan en toe kom ek agter die goed wat in my lewe moet ingaan om my soil beter te maak. Is ek moet persevere through my suffering. Ek moet persevere through my suffering. Nou, dit is nogal rof, want klits, as jy vir my sê ek moet suffer, dan dink ek, ja, ek wil nie suffer. Ek wil nie suffer. Maar ek besef ek moet persevere in my suffering. Ek moet deur dit druk. Nou, ek dink dis hier waar dit interessant raak, in die tyd wat ons nou was, en waaroor ons gepreek het, en dinge waaroor ons gepraat het, was daar 'n stukkie waar Jesus aan die kruis gehang het, en ek dink julle sal daai stukkie onthou, jy kan maar saam met my werk haal op die slides, Matteus 27 vers 45 waar Jesus aan die kruis gehang het en op 'n stadium toe sê hy daai ding, hy sê my God, why have you forsaken me? Ek dink Jesus was op 'n plek gewees toe hy dit gesê het wat hy redelik down in the ground was. Hy was op die kruis, maar hy was redelik hier binne gebroken en stikkend en hy's op 'n plek waar hy geslaan was en gesuffer het. Julle ken die kruis storie. Maar ek dink Jesus was op daai stadium op 'n plek waar hy alleen was, waar hy besig was om te suffer. Hy was op 'n plek waar hy gevoel het mense verstaan hom nie altyd nie. Maar ek dink Jesus was op 'n plek waar hy regtig moes gepersevereer het. Van die goed wat Jesus in sy laaste paar dae gesê het op die kruis, of nie net in die kruis nie, maar van die woorde wat Jesus gebruik het is, hy het op 'n stadium gesê in die tuin van Getsemane, toe sê, my Father, if it's possible, let this cup pass me by. Dit is iets van perseverance wat vir my daardeur gekom het. Maar hy het gesê, nevertheless, let it be as you, not as I would have it. Hy het op 'n stadium na in die kruis gesê, Father, forgive them, they do not know what they do. Dit is so half een uitroep van, Here, vergewe hulle. Dit is seer van my, maar vergewe ten minste vir hulle. En op 'n stadium het hy gesê, I thirst. En natuurlik, toe hy sterf, toe sê, it is finished. And he said, Father, into your hands I commend my spirit. Ek dink Jesus was op 'n plek wat hy gebroken was, wat hy moes persevereer, hy moes deurdruk. En toe gaan soek ek nou daai stukkie, nou, ek lees mos nou goed, dan Google ek, en dan, ek dink so Red het iewers iets gepost, en toe, jy kan weer aangaan, toe kom ek achter daai stukkie, waar hy sê, my God, why have you forsaken me, staan actually in Psalm 22. Het julle gedink, het staan net een keer in die Bybel, ek het dit ook gedink. En toe kom ek achter, maar dit staan in Psalm 22 ook. En dis 'n psalm wat Dawid was, nou as jy nou gaan kyk in die konteks wat Dawid op daai stadium was, die ou was net so depressed gewees. Hy moes weghol vir Saul, hulle wou hom doodmaak, hy gaan kruip in die grotte weg, hy is op 'n bad space. Hy moet persevereer deur sy suffering, en dan skryf Dawid hierdie ding, en dan sê hy, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And far from the words of my groaning. Groaning is moaning. Oh my God, I cry in the daytime, but you do not hear. And in the night season, and I'm not silent. Julle, Jesus haal dit aan toe aan die kruis hang. Jesus haal hierdie stuk aan. Hy haal hierdie stuk aan en hy sê, Here, why are you so far from me? Why have you forsaken me? En dan gaan hy bietjie verder en dan dit daai stukkie ook wat hy sê, but I am a worm and no man. A reproach of men and despised by the people. All those who see me ridicule me. They shoot out the lip. They shake their head saying, he trusted in the Lord. Let him rescue him. Let him deliver him since he delights in him. Dis natuurlik profeties van wat aan die kruis gebeur het. Maar deur dit alles het ek besef, mense suffer, ek suffer, maar ek moet persevereer, jy kan aangaan. Ek besef toe in myself, maar hoekom gebeur hierdie suffering heeltyd met 'n mens? Hoekom is dit 'n plek wat 'n ou heeltyd al in wil wees en jy wil heeltyd huil en jy wil heeltyd struggle? Nou as jy nie op 'n plek is waar jy suffer nie, dan is ek baie bly vir jou part. Maar ek is seker soos wat ons hier sit, het ons almal 'n mate van suffering al gehad of ons het jou finansies of die plek waar jy is of jou werkplek. Ek dink ons is almal op 'n plek waar ons met hierdie stuk suffering moet deel elke dag, maar. En is interessant as ons gaan kyk wat daar aan Petrus staan, ek het die Afrikaans ingebring, want dit sê dit net vir my so mooi. Dit sê daar so in vers 6, verheug julle hier, hoor. Selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewinge. Sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. En dan praat hy oor die goud, dan sê hy selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus. So ek kom agter, iets van my suffering is 'n pause om die Here te glorify. Iets van my perseverance in my suffering is 'n pause om my op 'n plek te kry, ouens, waar ek moet joy hê in my suffering. Ons het dit gesing vanoggend. Ek en Niels het nie getag team nie. Ek het nou nie geweet hy gaan hierdie stukkie lees vanoggend nie. Maar hy het iets gesê nou van the joy that set before us. Dit is wat ons deur ons suffering moet dra. Dit is wat ons met deur ons perseverance moet help. Kom ons gaan aan. Die volgende een is in Engels. Julle daai gesien. Ek het hom net daar in Engels ook gegooi, maar ek wil nie oor hom praat nie. So wat vir my baie belangrik is dat goed gaan in ons lewens aanhou gebeur, ouens. Suffering gaan gebeur, dis evident. Ek dink julle besef dit, maar daar is iets belangrik. It's not what happens to us that forms us, but how we react to it. Julle sien, in my suffering het ek keuses wat ek kan maak. In my suffering moet ek kies. Ek kan môre grom en maar net deur die lewe gaan en soos 'n, ek weet nie, soos 'n regte ouetjie lyk wat net morbied is, of ek kan kies om in 'n stuk plek te operate wat mense net gaan dink, wat is hierdie ou mal? Hy suffer maar hy smile. Dis interessant as ons gaan kyk hoe die psalmdigter in Psalm 22 eindig en ook hierdie stukkie in Petrus, dan eindig hy daar in vers 8 met 1 Petrus 6 vers 8, dan sê hy, you are filled with an inexpressible and a glorious joy. Nou dis in my toe begin ek nou iets verstaan van hoekom is daar verrek en hoekom is daar perseverance. So die laaste 9-10 jaar wat ons wat ek en Cornel journey in die bediening, is daar baie tye van suffering en daar's baie tye van perseverance, maar dan is daar meer tye van joy. En daar's meer tye van op daai plek kom waar ons gevul word met 'n inexpressible and a glorious joy. Want is nodig, dis vir ons om dit te kies. Kom ons gaan gou aan, dan kyk julle gou hoe eindig die Psalm digter in vers 22, ek weet jy is bietjie klein. Maar kyk gou na van die geel woorde, hy sê, I will declare your name to my brethren. Hy sê, I will praise you, I will glorify him. Hy sê daar, and fear him, my praise shall be of you. Dis dieselfde, die begin van vers van Psalm 22 is hierdie stuk waar hy suffer en depressed is, maar die einde van vers 22 of van Psalm 22 eindig hy so. Hy sê, those who seek him will praise the Lord. Hy sê, turn to the Lord, worship before you, worship before him, serve him, come and declare his righteousness. Julle sien, wanneer ons suffer en ons in hierdie perseverance is, dan gebeur daar iets met ons attitude, daar gebeur iets met die toestand van ons hart en die toestand van ons kop. Wanneer ons suffer, ons raak morbid, en ons raak grompotte. As jou denim strip in die oggende, dan wil jy, ek het amper my joy verloor, ek dink my vrou het gesien, sy moet nou net stil bly. Maar ek het amper my joy verloor, toe die denims is op jy gestrip het volgend. Kom ons dan. Selfs toe ons in Nehemia gewerk het, ek kan onthou toe Jan daaroor geteach het by die Bybelskool, en dit het net weer in my hart opgekom, want daar het iets deurgekom van the joy of the Lord is your strength in Nehemia 8 vers 10. Dink ons het dit gesing ook nou. The joy of the Lord is your strength. It's my amazing. Ek sit in prepare die laaste 4 weke vir preek. Die worship team is op hulle eie mission besig om setlist te kies. Niels kom hier aan vanoggend. Hy het nie regtig 'n idee wat ek oor gaan preek of en dan kom al hierdie goed so op 'n manier by mekaar. Ek dink daar's iets wat die Here vir ons vanoggend wil sê oor die posisie van ons hart, die manier hoe ons joy kies. Want dis wat daar gebeur het, as jy gaan kyk na Nehemia, die ouens, dis in hoofstuk 8, so hulle is nou lekker moeg gewerk, hulle het die muur geherbou, hulle moes met die swaard in die een hand bou, en dit was nogal rof geweest. Hulle moes fight, in te midde van die herbou van die muur, moes hulle fight die hele tyd, en dan kom hy hierso, dan sê hy daar, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Kyk gou daar, wat beteken die woordjie joy, dit beteken, shedwa, kan jy dit uitspreek, maar toe, hulle sê, the meaning, it meaning joy or gladness. The root word for joy in this context mean to rejoice or to make glad. Hoor gou hier, dit is 'n to, daar's 'n to woordjie voor dit. Sien julle dit? Dis 'n to woordjie. Dit beteken jy moet iets doen. To rejoice, to make glad. Dis nie iets wat van self gebeur nie. Kyk gou verder, die woordjie strength, dan julle kan nie lekker sien wat daar staan nie, maar in Hebreëus beteken dit a place or means of safety. Dit was vir my amazing, want die joy van die Here bring vir my safety. The joy of the Lord is my strength, but it brings me safety. It brings me to a position or a place where I can choose my joy, where I can rejoice, and it brings me to a space or a place of safety. Dit was vir my amazing toe ek dit agterkom, jy kan aangaan. Ek en Cornel het so 12 jaar terug, 11 jaar terug, Oké, sorry Bokkie, ek moet terug rivers. Ons het mekaar op diensjaar vir Christus raak gesoen. Hier op die NG Kerk se trappies. Ek het daar die eerste keer gesoen op Moederkerk se trappies, vir die van julle wat nie geweet het nie. Ons was in diensjaar vir Christus en ons het net die Here geserve in daai jaar en met dit toe sien ek hier's 'n rooi kop girl wat nogal oulik lyk. En ons het heel vinnig getrou, ons is die volgende jaar getrou in 1997, en vir 11 jaar is ons in die corporate in gewees. En ek dink dis wat Niels vir my gesê het op 'n manier, wat ek gehoor het, hy moet sê, ek moet mense net bietjie deur die journey vat. My lief, jy kan net daar sit, of jy kan hier langs my staan as jy wil, maar as jy wil sit, is dit oké. Okay. Sy is 'n skaam girl. Ek het gewerk vir 12 jaar in corporate, so toe ek en sy mekaar ontmoet het, het ons diensjaar vir Christus gedoen, ek het gaan teologie swat. Ek het gedink die Here sê ek moet 'n dominee word, of 'n pastoor word, en het nie gewerk nie. Ek het klaar geswat, maar net daarna toe maak ek Bybelskool toe. Toe begin ek nou maar werk. Ons is getroud en ons het ook so 4 jaar gesukkel om kinders te kry en toe kom dan ry daar uit. Dit is net amazing, Mara, hulle stuur vir ons 'n boodskap 6:00 die oggend, sy gaan nou hospitaal toe en 8:00 stuur hulle weer 'n boodskap, die baba's uit. Flip Cornel het 6 uur die oggend hospitaal toe gegaan en 6 uur die aand toe kom dan hy eers uit. Het was belaglik geweest. Maar in elk geval, toe gaan ons so deur die motions en ek's in corporate en ek werk en het gaan goed ouwens. Het gaan regtig goed. Ek bedoel, ons het op een stadium met die Here se genade het ons 3 eiendomme gehad en ons het 2 voertuie gehad, ons het 'n boot gehad, ons het 'n karavaan gehad. Dit het goed gegaan in materiële maniere of as jy dit so wil meet. En maar ek het geweet die Here het ons geroep. Sy het altyd standaard 7 toe wil sy nie meer swat nie of op skool nie. Sy het altyd van ma gesê sy gaan 'n sendeling word. Sy hoef nie goed te doen op skool nie want sendelinge hoef nie goed te doen op skool nie. Maar sy het 'n calling op haar lewe gehad en ek het 'n calling op my lewe gehoor. 3:00 een oggend op die trappies van 'n kroeg toe kom ek agter die Here sê vir my, "Waarmee is jy besig?" En toe ek my hart vir die Here gee en al hierdie goed begin gebeur, is diens aan vir Christus die volgende jaar en is teologie, deur dit alles het ons begin die pad volg wat die Here vir ons probeer inlei. Maar daai 12 jaar was goeie jare. Ek het in aanbidding een aand, ons was by Agape in Bloemfontein, het ek in aanbidding die Here se stem gehoor om te sê, "Julle gaan in die bediening wees." En ongehoorsaam ook maar 12 jaar later toe bedank ons. So, ons is nou so 9 jaar wat ons nou op die water loop. Letterlik en figuurlik. Ons het nie salarisse nie. Ons vertrou die Here. En is 'n amazing plek om te wees. Is 'n amazing plek om die Here te vertrou in alles. In die perseverance, in die suffering. Maar daar's tye ouens wat ek moes keuses maak waar ek en Cornel moet sê, "Here, hoe gaan ons kinders swat eendag? Hoe gaan dit gebeur?" En dan kom maar 'n amazing beurs van Hugo Rustaf, dan kan Danra hierdie jaar begin swat. Daar's 'n plek wat ons in ons perseverance en ons suffering by die Here moet uitkom en heeltyd joy moet kies in alles wat ons doen. En dan kom die Here verlede jaar en dan borg hy ons oudste laaitie om Boland landbou toe kan gaan. Iemand betaal vir sy koshuisgeld vir die 5 jaar. Nou dis daai momente in ons lewens wat ons laat vashou die heeltyd aan dit wat die Here sê. Because God gave promises en ons moet persevere. En ons moet deurdruk, die heeltyd, aanhoudend. Maar dis 'n posisie van my hart. Nou in hierdie journey wat ek en sy stap, is 'n interessante journey. Daar's nogal interessante goed wat in ons huishouding gebeur. Ons het nou 5 kinders. So jy kan maar daar in die oggende kom traai pap jy daar aan die tafel, jy gaan sukkel. Om hulle almal daar deur die papbakkies in die badkamer te kry, maar dis van, ons geniet dit. Ek dink dis wat die Here vir ons heeltyd sê. Maar dis nie maklik nie. Dit is verseker nie maklik nie. En ek wil jou bemoedig op die plek waar jy is vanoggend. Daar's giants in jou lewe. Daar's dinge wat vir jou voel asof jy nie kan nie. Daar's dinge wat jou op 'n plek bring waar jy sê, "Here, ek weet nie meer hoe nie." En ek wil vir jou sê, daar's 'n suffering wat in jou lewe plaasvind en jy moet persevere deur dit. Jy moet deur dit druk. Want dit is wat vir die Here joy bring op die einde van die dag. Dit is wat hom op 'n plek bring waar hy kan kyk na sy kind. Ek herinner my aan die storieetjie van Job. En dan dink ek, Job was a righteous man. En die duivel het gesê, "Let me try him." En die Here het gesê, "Go for it, dude." En Job het alles verloor. Maar toe hy terugkry, toe kry hy meer terug. Maar dit was 'n perseverance. Dit was op die ashoop sit. En hy het vriende gehad. En hy sit daar onder jou klein ou palmpie. Of ek weet nie wat sy boompie was dit nie. Maar die ou sit daar en hy suffer. Maar hy druk deur. Kom, ons gaan aan met die slides. Daar's iets wat in my hart gebeur het die laaste week waar hierdie ding in my kop begin resonate het van it's the gratitude in my suffering that determines my attitude. Hoor julle, want is in hierdie suffering wat ek het ek die keuse om te kies, gaan ek die joy wat die Here voor my hou of gaan ek moan? As ek kyk na die politieke situasie, as ek kyk na die toestand van die paaie, as ek kyk na wat in ons land aangaan, dan het ek 'n keuse om te kies. Gaan ek dankbaar wees vir die goed wat gebeur? What's that level of gratitude that I have? Gratitude is dankbaarheid. Wat is daai level? Want dit beteken, of dit bepaal my attitude. Maar ultimately, toe drop hierdie ding in my hart, en dit rym nogal so 'n bietjie gratitude, attitude, altitude. Maar dit het ek nou eers na die tyd agterkom. Want toe kom ek agter dat as my attitude reg is, dan is my altitude reg. Want dan is ek by die Here. So my gratitude veroorsaak wat my attitude gaan wees. En my attitude vat my na altitude toe waar ek by die Here is. Hoor julle wat ek probeer sê? Want as my gratitude gaan non-existent wees, dan gaan ek 'n stinkende frot attitude hê. En guess what? Ek gaan nie op 'n plek wees waar ek en die Here aan par is nie, waar ek 'n altitude het saam met hom nie. Hoor julle daai ding? En ek dink dis wat ek vanoggend wil vir julle los net is through the gratitude that you express in your suffering and your perseverance, there will be a level of an altitude where you are with God. En dit is wat jou gaan sustain. Nie kerk toe kom op 'n Sondag nie. Nie live groep doen op 'n donderdag nie. Nie serve by op 'n groep of jou werkplek nie. Manne, die werk gaan nie vir jou 'n joy bring in jou hart nie. Die werk gaan dit nie vir jou bring nie. Jou chase, ek het gechase. Julle kan my vrou vra, ek het gechase. Ek het gechase vir 'n boot, ek het gechase vir 'n karavaan. Ek moes nog 'n eiendom koop. Hier vandag kan ek nou nie meer 'n eiendom koop nie. Hulle sê daar's iets soos 'n blacklisting wat ek nou maar iewers maar agtergekom het, maar dis okay vir nou. Want in daai proses wat ek bedank het en ons op die water begin loop het, was daar ook maar konsekwensies, né? Daar was tye wat ons nie ons huis hier kon betaal nie. En hulle die huise gevat en hulle die karre gevat. Maar dis grace dat ek vandag hier kan staan. My vrou het so 6 jaar terug luister sy na 'n preek van een van ons vorige pastore en die ou preek grace. Alles gaan oor grace en sy loop vir maande in die strate rond en dan vat sy aan elke kombi wat sy sien dan sê sy grace. En met die Here se genade kan ons 'n bussie gekoop het verlede jaar kontant. 2 jaar terug kontant. Maar dis genade ouens. Dis genade en ek dink dis in hy gratitude waar ons operate op 'n level waar ons attitude reg is voor die Here. Dis dan wanneer ons joy het. Dis dan wanneer ons strength het. Dis dan wanneer ons kan operate. Maar hierdie giants wat kom gaan nie wees. Dit gaan nie wees. Die vraag is hoe reageer ek? Ek stamp eendag 'n oom in Bloemfontein. My tweede jaar op teologie, so stamp ek 'n ou, maar ek ry hom met my groen Foxie laat sy uit so blou Passat stasie waar gery. Ek ry hom met daai Foxie laat daai Passat so teen die paal skeef staan. En my Foxie se neus is stikkend en weg. As jy bietjie by ons kom kuier, sal ek jou nog 'n foto wys van die ou Foxie. Maar toe ek daar uitklim, toe besef ek net ek het nou 'n keuse, hoe gaan ek kies? Ouens, dis nou toe ek 24 was, né? Toe het ek besluit ek kan nou kies, wat gaan ek doen want hy het voor my ingedraai. En ek het uitgeklim en ek het hom sê, "Is jy okay?" En hy het gesê, "Weet jy wat, nê? Die manier hoe jy nou na my toe kom, maak my gerus. Maak my gerus." Maar my attitude op daai stadium, my keuse van wou ek nou beklei, wil ek hom nou vloek en sleg sê of wat wou ek doen? Maar ek het net besef my keuse is wat my gaan sustain. My attitude op daai stadium moet ek reg kry. Ek is amper klaar. Kom ons gaan aan. In hierdie journey wat ek en my vrou gestap het en ons besig was om te groei saam met die Here, en ons besig was om te suffer en ons gaan deur goeters. Is daar 2 groot events wat ek vir julle gou wil van vertel. En ek het dit regtig op my hart om dit vir julle te vertel. Ek is deur die NG Kerk en ek is belydenis van geloof afgelê. Alles gedoen wat ek moes gedoen het. Ek is besprinkel toe ek klein was. My ma het my in die sonnaskool grootgemaak. Maar hierdie Mary is in die berge van Franshoek gedoop toe sy groot was. Dis nou my vrou. En dit waaroor ons die meeste beklei het in ons eerste jaar van getroud wees, is die doop. Want sy sal nie vir my sê nie. En sy sê vir my, jy moet jouself laat doop. En ek sê vir haar, jy sal nie vir my sê nie. As ek myself moet laat doop, sal die Here dit vir my moet sê. Nou, noodgedwonge het die Here dit toe nou vir my gesê. Maar in hierdie journey van suffering en perseverance is daar 2 momente waar ek in my lewe weet toe ek getrou en gehoorsaam was aan dit wat God gesê het, het daar 'n radikale sprong in my verhouding met hom gekom. En een van daai spronge, een van daai plekke was toe ek as 21-jarige man gesê het, Here, ek gaan my laat doop. En hulle het my gedoop in die Bybelskool. Nou met daai onderdompeling het daar iets gebeur toe ek daar uitklim toe ek mal vir die Here. Ek was supposed om die Koshuis seuns by Grey College in hulle belydenis van geloofjaar af, moes ek hulle mooi leer wat is die Heidelbergse katekismus en al daai goeters. En wat gaan staan en doen Pieter toe nou? Hy gaan vertel toe nou van hulle moet hulle self laat doop. En toe wat sê die dominees toe nou vir my? Jy moet nou maar bedank, want jy kan nou nie verder dit wees nie. Nou op daai stadium was ek 'n diaken en ek het 'n bietjie gerebelleer, my hare was omtrent hier gewees. As julle dit nie kan glo nie, my hare was so lekker lank, dit was hier. En ek het kerk toe gegaan met 'n pak, 'n suit, maar ek het 'n T-shirt aangetrek. Ek het gesê ek gaan nie 'n das dra nie. Julle gaan nie vir my sê nie. En toe daai episodietjie nou gebeur waar ek nou die laities begin leer van julle moet julleself laat doop want dis wat die Bybel sê. Toe sê die dominee vir my, "Ma, jy gaan nou maar moet bedank. Jy kan nou nie verder in jou rebellie aangaan nie." Maar ek wil wat ek eintlik vir julle wil sê is my gehoorsaamheid to be baptized het 'n radikale sprong gebring in my geloofsverhouding met die Here. something happened. En ek kan nie dit vir julle verduidelik nie. Die van julle wat groot gedoop is, I think you will know what I'm talking about. Die van julle wat nog nie gedoop is nie, I want to encourage you, be obedient to the word of God. As jy gedoop moet word, sal die Here vir jou sê, dis nou tyd. Maar ek gaan nie vir jou sê nie, die Bybel gaan jou sê. Die tweede ding wat gebeur het is, Agape was a family church, hulle was bietjie charismaties, happy clappy, amper soos ons. En ek het altyd saam met my pastoor op 'n sonoggend geloop, want ek glo in, jy weet, daar's iets van as jy soos 'n prophet wil wees, moet jy hom seek. En ek het die ou gevolg, en dan bedien hy in die sonoggende. En hy het nogal 'n slag gehad, dat mense het gereeld nogal geval wanneer hy vir hulle bid. En eendag toe kom kuier mense daar by ons wat kom bedien. En ons is Bybelskool studente en die dekaan sê, kom al julle studente, kom line hier op. Die ou gaan nou vir julle bid. Julle moet nou die Heilige Gees ontvang en al hierdie nommers. En ek het daar gaan staan en ek het so gestaan en ek het gesê, jy sal nie my omstoot nie. Jy sal nie laat ek val nie. Ek sal nie. Dit gaan nie gebeur nie. En die ouds so begin bid en maar Cornel se doer agter in die kerk nou, sy kom uit Franshoek uit, sy was daar waar Franshoek Shofar se kerk nou is, was daar Bybelskole tipe van 'n musiekdrama en kunstskool of iets, en Cornel het vir 'n langere kos gekook daar vir die studente. En so sy het ook hierdie goed gesien, maar ons was maar 'n bietjie versigtig want ons kom ons nou uit uit tradisionele maniere uit. En ek het so gestaan en bid, ouens, en die ouds so nader gekom, en toe hy so twee plekke van my af is, toe begin ek hoor hoe iemand begin lag. En ek het geweet, dis my vrou wat sit en lag. En dis nie sommer net gegil soos jy nou gegil het nie. Sy het gelag soos jy nog iemand gehoor lag het nie. En toe ek my week kon kry, toe word ek 20 minute later wakker. Toe het ek daar geëindig. En toe ek nou opstaan en terug het stap na my bank toe, toe sit die Mary nog steeds en lag. Nou nie, ek weet nie, nou nog nie of sy vir my gelag het of waaroor het sy gelag nie, maar something happened, the joy of the Lord, iets het gebeur daai aand. Nou, ek wil julle encourage, wanneer ons obedient raak in ons suffering, en ons begin persevere deur ons suffering, is daar sekere goeders wat ons net moet doen in ons lewens. Ek wil amper sê trappe van vergelyking. As jy 'n honger het om kragtig te kan operate, wil ek jou encourage, gaan soek jy goed in die Bybel waar daar significant stuff gebeur het. Toe Jesus gedoop is en hy opgestaan het, het die Heilige Gees op hom neergedaal. Something significant happened there. En dieselfde met die doop van die Heilige Gees. Ek weet, dis touchy subjects, maar dis okay. Gelukkig preek ek eenmaal in 6 weke, so ek is veilig. Ek dink ek is amper klaar, so ek wil julle encourage, in jou suffering, in dit wat jy deurgaan, gaan soek die Here op sekere geleenthede, gaan gou aan, ek dink amper ons is nou besig om te land. Speel tweede song, nie nou dadelijk nie, Phil, waar is julle? You guys can come on. Ouens, jy is op 'n plek, en ek is op 'n plek elke dag, wat ons deur goed worstel. En ek dink sommige van ons worstel op ander vlakke deur goed. Ek wil vir jou sê, as jy vanoggend hier sit en dit gaan net goed met jou, wil ek jou challenge vanoggend. Ek wil jou challenge, want as dit net goed gaan met jou, dan wil ek amper vir jou in jou oë kyk vanoggend en ek wil vir jou sê, you are not a threat for Satan. Maar as jy deur worstelinge gaan vanoggend, as daar suffering is, dan wil ek vir jou sê, you are doing something right. Hou aan daarmee. Suffering will always go on. Dit gaan nie stop nie, ouens, want ons geloof word getoets in dit. Dit waardeur ons deurgaan, Hentas wat preek oor perseverance en endurance, running the race. Jan wat vir ons sê, sigh into the spirit. Al daai goeders is goeders wat ons deur 'n groeifase in ons lewens vat. En ek wil julle encourage met dit, dat jy sal deurdruk. Ek wil julle gou-gou konteks gee, want as ek nie vir julle konteks gee nie, dan gaan julle nie weet waaroor dit gaan nie. Julle ken die song Rising Hallelujah. Rise Hallelujah. Julle ken die song. Weet julle hoekom is hy geskryf? Waar kom hy vandaan? Het iemand hom al gaan Google? Ek Google nou 'n song dat ek kan uitfigure hoekom hy die ouens het geskryf. Maar ek wil gou vir julle ietsie vertel. Joel Taylor is die CEO van Bethel Music. En in 2017, net so voor Kersfees toe, het hulle 2-jarige seentjie verskriklik siek geraak. En toe hulle hom nou uiteindelik in die hospitaal inkry, toe sê hulle my, hy het die E. coli virus gekry. En dit was 'n baie traumatiese plek vir hulle gewees as worship leaders. En Jonathan en Melissa Helser het hierdie song geskryf, I Raise a Hallelujah. En Jonathan, julle moet dit gaan Google, ons gaan nie dit speel nie. Julle moet dit gaan Google, maar wat gebeur het is toe hierdie giant voor hulle kom staan van hierdie kind wat besig is om dood te gaan, want hy het letterlik, hy was besig om dood te gaan, almal het gebid vir die laaitiekie. Het Jonathan hierdie liedjie begin hoor in sy hart van I raise a hallelujah in the presence of my enemies. En ek dink vanoggend sit ons hierso, ons sit op 'n plek wat dis verkiesing een van die dae. Ek dink ons sit op 'n plek waar ons almal voor keuses en besluite is en op baie van ons sit op 'n plek waar ons deur suffering gaan. Maar ons wil julle ons wil die volgende rukkie net spandeer om net hierdie sang te vat en om net in ons harte in te minister. En ek wil jou challenge vanoggend dat jy die giant sal soek vanoggend. Ek en Niels gaan julle lei want ons wil graag hê dat ons saam kan bid vir goeders, maar in hierdie sang wil ek julle encourage en julle challenge om te sê raise a hallelujah daar waar jy enemies het. Kom op 'n plek waar die joy wat die Here in jou het begin om jou gevegte vir jou te fight. Salome is in die nuwe girl by Marcel Wellington en sy stuur 'n dingetjie en ek dink julle het dit al gehoor ook. Daar's 'n sang ook wat sê this is how I fight my battles. En ek wil julle encourage vir oggend dat jou sanity en jou groei en jou suffering en jou perseverance kan net op een manier gebeur. En dit is wanneer jy die Here aanbid in praise and worship. Dis wanneer jy jou battles fight op 'n sekere manier. Dis wanneer jy voor die Here kom in joy, wanneer jy 'n plek of safety gaan ingaan. So wil julle nie saam met my staan vanoggend nie, dan gaan ons hierdie sang net sing en ons gaan net regtig die Here soek in dit om die battle te kom fight, om die battle te kom fight op die regte plek op die regte manier. Here, ons kom proclaim dat U die strength is, Vader. Die plek van safety is vir ons, Here. Ons kom proclaim vanoggend, Here, dat ons kies om joy te hê, Vader. That we will warfare, Father, with our praises and with our worship, Father. That we will not look at the circumstances around us, Father. When we feel surrounded by the world and the political climate and our finances and our bank balance, that we will not be surrounded by that, Father. But we will surround ourselves with you, Father. We will surround ourselves in praise and worship, Father. We will come into the presence of your throne room morning after morning and day after day and night after night. Here ons veg Vader vanuit die posisie van aanbidding uit Here. Gemeente, die eerste woord wat ons hierdie jaar gekry het was 'n profetiese woord wat gesê het ons gaan warfare met ons praises en met ons worship.